käies looduse radu.
Eesti üks haruldasemaid kakulisi, kassi kakk, sai uuendatud kaitsetegevuskava. Kassikagu püsimiseks meie looduses tuleb uurida ja vähendada pesarüüstet ning hoiduda kevadisest raiest eelkõige rannikuala männikutes. Kassikakk on Eesti üks suurimaid kakulisi, kes enamasti pesitseb Eesti rannikualadel vanades männikutes. Ja neid võib Eestis olla kuni 50 paari, kuid igal aastal pesitseb neist teadolevalt vaid alla 10 paari. On ju väga arudlane lind. Keskkonnaameti liigikaitsebüroo juhataja Marju Erit ütleb, et kahjuks läheb sel võimsal kakul Eestis kehvasti ja päris täpseid põhjuseid ei teata. Üheks põhjuseks on aina efektiivsem inimtegevus rannikualadel, mis häirib kakke pesitsuse ajal. Lisaks ohustavad maas pesitseva linnupesiga väike kisksjad, näiteks metsead, nugised ja teised röövloomad, kes linnu mune ja pesapoegi söövad. Ja võib-olla nüüd siis ka uus sisserändaja, kes sedagi teab. Šaakal. Aga see on praegu puhas oletus minu poolt. Ka kassikaku varasema põhilise saakobjekti mühli arvukuse vähenemine mõjub kakule negatiivselt. Kuna liigi arvukus on väga väike, ei leia ühe paarilise hukkumisel enam teine paariline endale kaaslast ja seetõttu ei saa ka järglasi. Kassikaku kaitse tegevuskavas on üheks oluliseks tegevuseks kaku pesapaikade otsimine elupaiga mudeli abil, mis järel saab kaitsta linnule sobivaid elupaiku. Praegu on enamik teadolevaid kassikaku elupaiku Eestis kaitse all, asudes valdavalt riigimaal. Ka väljaspool kaitsealasid asuvates rannikumännikutes võiksid metsaomanikud loobuda kevadisest raiest, sest mõned kassikaku elupaigad on veel leidmata ja kevadine raie põhjustab pesitsemise ebaõnnestumise. Kui metsasuitajad näevad kevadel või varasuvel kassikakku tasub vaikselt taanduda, siis ei jäta lindpesa maha. Suuremaid orienteerumis- ja matkaüritusi võiks ranniku männikutes korraldada pigem alates suve teisest poolest, et haruldast lindu mitte häirida. Kassikaku pesametsad on sageli ka head marja- ja seenemetsad, kuid nende andide korjamine pakke ei häiri, selleks ajaks on pesitsemine lõpusirgel. Paljudesse kassikaku elupaikadesse on paigaldatud nüüd rajakaamerad ja peagi paigaldatakse ka pesakaamerad, et nende abil välja selgitada pesade rüüstajad. Vajadusel tuleb reguleerida kakku ohustavate väikekisksjate arvu piirkonnas. Oluline on analüüsida ka surnud kassikakke, et teada saada nende surma põhjused, sealhulgas pliihaavlitest pärineva plii, ja näriliste tõrjeks kasutatavate mürkide sisalduslindudes. Pikaajaline kaitse eesmärk 15 aasta perspektiivis on kassikaku arvukuse tõus Eestis vähemalt 70 paarini. Lähiaastate eesmärgiks on hoida kassikaku praegust arvukust samal tasemel. Kassikaku kaitse tegevuskavaga, kes soovib täpsemalt teada saada, saab ennast kurssi viia Keskkonnaameti kodulehekülje vahendusel. Kliimapoliitika. See on juba niisugune sõna, kus on öeldud, et tegemist on kliimaga ja poliitikaga ning need on väga tihedalt põimunud loomulikult ka majandusega. Aga ilma teaduseta ei ole meil ju mingisugust sellist fundamentaalset tuge, et mõista protsesse ja kuidas niisugustel keerulistel puhkudel siis peaks käituma, et me oskaksime leida valikuid üles, mis siis leevendaksid praegu juba toimunud protsesse. Milline on Eesti teadlaste seisukoht? Seda esindab Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere.
Veel mõnikümmend aastat tagasi olid mereteadlased täiesti ühel meelel, et maailma mere sügavustes on pime, kõle, külm ja elutu. Ja kui sinna jõuti, leiti sealt üles sädelev elu, piisavalt hapnikku paljud eluvormide jaoks, see hapnik ei satu sinna ise enesest. See hapnik satub sinna võrdlemise keerulist teed pidi enne kõike selle kaudu, et Gröönima ümbruses moodustub jää. Suurem osa soolast jääb ette, vesi muutub raskemaks, koos hapnikuga vajub põhja ja sealt toidetakse kogu maailma ookeani sügavike hapnikuga. Kui see protsess peaks peatuma, oleksime situatsioonis nagu Mustmeri. Kui Mustan mere käest küsime, et kuidas elad Mustmeri, vastus on rõõmustav, tänan olen surnud. Sest sadakonnast meetrist sügavamal on väävel vesinik, põhjas hapnikupõhist elu ei ole. Ja tõeliselt suur katastroof maailma ajaloos leidis aset üle 20 miljoni aasta tagasi, kui kadus 96% liikidest ookeanis, maismaal 70%. Ja kui me vahest ütleme, et isegi tuumasõjas pole hullu, prussakad jäävad ellu, seal ei jäänud prussakad ellu. Mis tähendab seda, et tõsine kliima muutus ja selle tagajärjed ei ole null tõenäosusega sündmus. Need on võimalikud. Aga suhteliselt keerukas järeldus, mis siit tuleneb, et kui me räägime golfi hoovuse nõrgenemisest, see on pinnapealne probleem. See on meie pisi probleem, et meil siin läheb külmemaks. Aga kui see elu tee, see konveider, mis viib hapnikku maailma sügavustesse, kui see peaks peatuma, siis on tõsine probleem mitte inimkonnal, vaid kogu praegu olemasolev ökosüsteemil. Ja see transport on alates möödunud sajandi keskpaigast vähemalt viimase 1600 aasta nõrgimas seisus, vähenime umbes 20%, aga arvestata. Võti kliimamuutuste mõistmiseks, tunnetamiseks, nendega hakkama saamiseks peitub Arktikas, kust algab see ookeani elutee ja vähemalt Arktikas. Ja Arktika kohta me kõik teame, see on umbes siin nagu meil 30-graadise külmaga, raskesti ligipääsetav. Mis kõige vastikum, nii teadusega poliitika jaoks andmeid pole, siis ei saa ka teaduspoliitikat ei toetada ega torkida, aga see, mis seal sünnib, määrab suures jaos selle, mis meil siin kandis lähema 50 aasta jooksul olema saab. Et teha mõned asjad selgeks, ilm ja kliima on kaks täiesti eri asja. Ja vahe on hästi raske sõnastanud hea kolleeg Ain Kallis, öeldes, et kliima on see, kui me läheme poodi ja ostame endale midagi järgmiseks soojaks. Ja ilm on see, kui me läheme kappi ja valime, mis täna selga panna. Ilm on see, mis sünnib täna siin, mille kohta tehakse prognoose, mitte ennustusi. Ilm on mõõdetavad asjad, õhutemperatuur, sademed, mis iganes. Kliima ei ole mõõdetav, mis on lihtsalt. Kliima on matemaatiline kategooria. Suureks õnnetuseks paljudele. Parim kliimapoliitika hariduselus on õpetada lastele korralikult matemaatikat. Et me teaksime, millest me räägime. Kui me räägime Eestis kliimast, väga vähesed saavad aru, millest me tegelikult räägime. Kliima ju tegelikult ei ole püsiv asi ei lähtusena ega kategooriana. Et kauges minevikus oli kliima ju tegelikult see tingimuste kompleks, milles inimene sai eksisteerida. Noh, see tore vahemereline kliima, kus kõik sivitsioonid kasvasid. Kliimateadus kujunes vähem kui 200 aastat tagasi, on uus teadus. Ja ta kujunes siis jah, kui ilmanähtuste statistika ja ta sai alguse mõistmisest, mis siiamaani on edasi Eestis väga intensiivselt kantud, et kliima iseenesest on neutraalne ühiskonna väline süsteem, ja meie peaksime lihtsalt kohanema vastavate muutustega. See on siis, kus on Eesti kliimavaatajatest täna. Kaasaeg maailmas on vajaks seda edasi liikunud ja aru saanud, et kliima on ka inimeste poolt mõjutatav süsteem. Ja enamgi veel kliimamuutus ei ole teaduslik, enam mitte enam teaduslik uurimise objekt, vaid see on poliitilise võitluse areen.
No seda kinnitavad kõik rahvusvahelised kokkuleppe, neid on üsna palju ja loomulikult muidugi kõik olulisem on see kokkuleppe, mis sõlmiti Pariisis ja nagu näha on ka see sattunud poliitilistesse tõmbetuultesse, nii et tõepoolest kliima ehkki ta on sõltuv majanduslikest hoobadest, aga neid omakorda tõmbavad nii-öelda poliitikud, nii et see on sügavalt poliitiline teema. Ja loomulikult eeldab see kompromisside otsimist.
Meie maailmas on praegu kõrgeim süsihappegaasi tase viimase 400 000 aasta vältel. Süsihappegaas ei ole kõige süüdlane. Lihtsalt asjad, mis maailmas toimuvad, korreleeruvad äärmiselt hästi süsihappegaasi sisaldusega atmosfääris. Nii et me ei saa öelda, et see on selle pärast, kui kaks asja on korrelatsioonis, ei pruugi olla otsest põhjuslikku seost, kuigi siin suur põhjuslik seos on olemas. Aga süsihappegaas ei ole kõige süüdi, aga kui teda oleks palju vähem, siis oleks ka kliimamuutuste ulatus tõenäoliselt palju varjem. No maa keskmine õhutemperatuur on industrialiseerimise perioodil kasvanud päris kõvasti. See päris kõvasti on 0,72 kraadi, kui ma ette mäletan, 0,75 kraadi, plus miinus 60 kraadi ja kipub kasvama. See, et meil siin on paistab päike ja on võimalik suvel supelda, ei ole normaalne. See on anomaalne. Kui vaatame tagasi ja ajatelg on siin välja venitatud, siin on kuskil miljon aastat, siis meie maakera tavaline seis on jääliustikud ja jääaeg. Üksikute soojade välja löökidega, kus me praegu juhtume elam. Seetõttu ei ole ka ime, et asjad meie kandis kiiresti muutuvad ja see, kui kiiresti nad muutuvad, me näeme kas või sellest, kui vaatame, kuidas on muutunud Arktika jääkatte pindala viimase 30 aasta jooksul. See hall koridor tähendab nii-öelda mõistliku muutumise piiri ja nüüd hakkab see ilmuma iga aasta Arktika suvise pindala käik ja siis hakkab tulema alates aastast 2010 me näeme, et jääd on ikka palju vähemaks jäänud ja muutlikkus on läinud kaugele välja looduslikke muutlikkuse normaalsetest piiridest. Ookeani vedasid kipub kõrkerkima juba viimased 150 aastat, nii et mitte ainult industrialiseerimise tulemusena, aga mis on natuke ebamugav meil, et kas kipub kiirenema. Et kui see sadakond aastat oli umbes 1 mm aastas, 1,7 ütlevad paljud, siis nüüd on see 3 mm aastas viimase paarikümne aasta jooksul. Ja see, et tõesti kasvab 3 mm aastas, see paistab nõnda olevat just nimelt viimasel ajal. Nii et on hulk möödapaistamatud fakte, et püüaks nagu seda suuremat pilti edasi silmete manade küsida, et mis on siis see põhjus nendel asjadel.
Nii et oleme siis nüüd taas selle tõdemuse juures, et tööstusrevolutsiooni järgsest ajast on süsinikdioksiidi paisatud atmosfääri kogu aeg ja eks ikka aastate jooksul järjest rohkem ja rohkem, sest me oleme ju kõik selle poolt, et elada heaolu riigis, aga see on ju tarbimine, tarbimine toobki kaasa, et meie nõudmise rahuldada on vaja tööstust arendada ja eks siin riigid loomulikult ka kõik võistlevad, et arenenud tööstusriigid on jõudnud väga palju edasi minna ja nüüd küsivad siis nii-öelda arengumaade riigid, aga milles meie süüdi oleme? Meie tahame ju ka paremat elu.
Kasvuhoone efekt maakera atmosfääris ei ole see, et me paneme klaasi kasvuhoone peale ja tõkestame sellega konvektsiooni, õhukonvektsiooni. Kasvuhoone efekti mõte on muus. Kasvuhoone efekti põhjustavad teatavad tüüpi molekulid, mis ei lase maalt peegeldunud soojuskiirgust tagasi maailma ruumi, vaid suunuvad selle ümber. Nii et see ei ole mitte konvektsiooni peatamine, vaid maalt ära mineva soojuskiirguse ümber suunamine. Nii et maale lisandub järjest soojust. Kuidas see soojus on jaotunud? Mitte Euroopa Liidu riikide vahel, vaid ökosüsteemi erinevate komponentide vahel. Seda on võimalik kokku rehkendada alates aastast 1970. Ja kui me rehkendame hakkame, siis me leiame, et tervelt 1% on jäävad atmosfääri soojenemisele. No 3% on ainult peaaegu sinna samasse, see on maa pinna soojenemine. See hulka käib ka see, et Siberi igikelt sulab. Liustikud sulavad. Ookeani veepind tõuseb. Veel 3%. Kus ülejäänu on? Ülejäänu on ainult ookeani veemasse soojenemiseks. Mis tähendab seda, et me oleme ahju soojaks kütnud. Ja kui me täna lõpetame kasvane kaased õhku paistamise ja koristame sealt ära kogu liikse süsihappegaasi ja muuremsu, siis vähemalt 50 aastat kütab ookean meid veel. See protsess, mis on alanud, ei peatu. See on tulnud, et jääda.
Tarmo Soomere osutab oma jutus arvude keele kaudu sellele, mis on toimunud, aga selge on, et tegelikult oleme neid muudatusi ise ju põhjustanud ja tuleb välja, et tagajärgede likvideerimine on märksa keerulisem kui see, milline on olnud siis selline, noh, kas ta just nüüd ettemõtlematu tegevus, aga meie tarbimisvaadusest tulenenud käitumine, nii et Need mõtted, mis on nüüd koondatud selleks, et igasuguseid kliimastrateegiaid välja töötada, on väga teretulnud ja need kokkulepped peaksid võimalikult kiiresti sündima ja need ambitsioonikad plaanid, mis on suunatud eelkõige selle, et maakera temperatuuri vähendada. No, krahat tuleb välja on vähe, kaks on ka veel vähe, aga milline on siis see reaalne võimalus ja kas me siis jõuame ikkagi selle 4 kraadi juurde, et saavutada niisugune tulem. Ka see võib võimalik olla, aga selleks on vaja ju riikide vajalisi kokkuleppeid.
No Eestis on täheldud ka hulk muutusi ja eks siis see on põhjus, mis pärast on meil siin ka tõsiselt vaevanähtud kliimastrateegiatega, aga ükski muutus siis enesest võttes ei ole ei lõpmata halb ega lõpmata hea. No jääperioodil ühendame tähendab seda, et varsti ei saa vattumaratoni, eks ole. Merel tähendab jääperioodi lühenemine ju seda, et enam ei ole vaja jäämurdjaid, läheb odavamaks ja enam siis jää ei lükka paigast ära rannaärseid ehitusi. Ja siis murumulikult, kui jääd ei ole, siis on võimalik ju sõita laevaga otse üle põhja jäämere Jaapanisse 30% kiiremat teed pidi. Ja kui maa oleks lapik, oleks see veel 3 korda kiirem, aga õnneks ei ole lapik. Aga kui meie rannad ei ole külmunud talvel, kui lained tulevad ja kõrge vesi on, siis võtavad lained rannast liiva nagu buldooseriga. Meie rannad on püsivad suurelt ja see tõttu, et nad on talvel külmand ja merel on jää. Kui seda enam ei ole, peame arvestama rannaprotsesside kiirenemisega. Ja et asjad ei ole ei head ega halvad, aga on lihtsalt hästi keerulised. Eestis saame elada üldse on selle pärast, et meil siin tormid käivad. Need tormid toovad meil Atlandi ookeanilt sooja. Suurelt jaolt see sooja tuleb meil veeauru näol, mis meil ei meeldi. Aga kui veeaul läheb vihmaks, siis vabaneb sooju, sellest soojust me tegelikult elame ja saame siin olla. Kui me paneme kokku tormide perekonna pildi, siis madala rõhuga päevi, täpselt siis 6-tunnised perioode, on kogu aeg nõnda, et nagu paikneksid tormid peamiselt Islandi ja Gröönima vahel. Ja kohe pärast seda, kui Nõukogu Liit kokku varises, hakkasid tormid imbuma ka siia Barentsi merele. Ja kui üks torm istub siin pikemat aega, teeb, et torm on madal rõhkkond, siis käib ta ikka samamoodi ringi. Aga meie tunneme siis loodetult. Ja see on põhjus, miks meil on vastikult külmad juunikuud. Ei ole tuule tugevus kasvanud. Prognoos on, et ta kasvab, tõenäoliselt kasvabki, aga seni pole kasvanud. Tugevad tuuled võivad nüüd puhuda teistest suundadest. See on kliimamuutus Eesti moodi. Mis tähendab seda, et ebataval silmastiku nähtusi, külmpõhja tuli juunis ja laussadav jaanuaris ja jõulu temperatuur kõrgem kui jaaniööl, neid on sagedamini. Atmosfääris on rohkem energiat, mis tähendab mitte on seda, et sademeid on rohkem, vaid et ka muutlikkus kasvab. Peab olema valmis, et garderoobis oleks rohkem riideid.
No see Tarmo Soomere jutt hakkub küll nüüd mõttega, et vanasti olid ikka talved märksa sügavama lumega. Ja küllab te olete ju tähele pannud, et kuivõrd niisked võivad olla mõned suvepäevad ja olete ka kogenud seda, et täiesti ootamatu on, et niimoodi sajab rohet suvel. Või ka seda, et nii külm on ja loomulikult, eks need ole kõik siis sellised vingerbussid, mida on põhjustanud muutused meie kliimaga?
Kaks märksõna. Läheb soojemaks ja läheb niiskemaks. Maailmas on temperatuur tõusnud 0,72 graadi. Meie oleme palju kangevad. Meil on 2 graadi täis. Me oleme Pariisi kokkulepetse pikalt üle. Soojad talved osaga on tõusnud, aga külmad talved ei kao kuhugi. Sellised talved nagu nüüd oli, see viimane, neid tuleb ikka jälle, aga võibolla harvemini. Küll on aga kindel, et metsa tulevikus igal talvel enam raiuda ei saa. Maa on sulanud. Ei pääse masinaga sisse. Sademet tuleb rohkem, suur vesi nihkub varasemal ajale ja jääb väiksemaks, mis tähendab seda, et tegelikult tuleb üle vaadata meie kuivendussüsteemid, ehitada regulaatorid, et vesi valel ära jookseks ja jätkuks juunikuuni pinnas. No see, et mõnele meeldib läheb soojemaks šaakalitele näiteks. Metsakahjurid on siin juba mõned. Puuvõõrik võimutseb. Kindla peale tulevad uued põllukahjurid, mida praegu veel ei ole. Puutukad hakkavad varem tegutsema. No puukide osas me teame. Periood muud kui pikeneb. Ja puutukad annavad praegu 2 põlvkond aastas. Aga mõnele ei meeldi, et läheb soojemaks ja niiskemaks. Ja see on nüüd see, mida ütleb tippteadus meie metsade kohta. Teen hästi lühikese kokkuvõtte riigiteaduspreemiate laureaatide töödest põllumajandusteaduste vallas, kes viimased 3 aastal juhtumisi on kõik tegelenud metsaga. Meie metsad on praegu võrdlemise heas seisukorras ja taluvad päris suurt raiesurvet. Aga väga tõenäoliselt see nõnda jätku. Kui läheb soojemaks ja niiskemaks, siis peame arvestama, et veerandi võrra väheneb lehtpuidu juurde kasv ja puud lähevad okslikuks. Puuistandikud ja monokultuurid muutuvad järjest problemaatilisemateks ja puiduhaigused on juba kohal. Ja need liiguvad koos kliimamuutustega. Miks on Eesti maailma naba kliimamuutuste mõttes? Meil kipuvad ekstreemsed veetasemed kasvama ja märksa kiiremini kui maailma mere veetase. Tuletame meelde, maailma mere veetase kasvas 1-2 mm aastas, aastas 1,7 täpsemalt ja viimase 20 aastas 3 mm aastas. Ja kui võtame kokku, mis või kui palju on kasvanud ekstreemsed veetasemed meie randades, no näiteks Pärnu, siis need arvud algavad 4 mm ja lõpevad 90 mm aastas Pärnus ja Narva jõesus. Me oleme 3 korda paremad kui ülejäänud maailm. Kogu ekstreemumite kasv on Eesti rannikul õige veidi jagamised aga Venemaa ja Lätimaaga. Nii et Eesti on maailma naba, siin käivad asjad 3 korda vingemalt kui ülejäänud maailmas, nii jõutemperatuuri tõusu poolest, kui ka ekstreemsete nähtuste, konkreetselt veetaseme ülevõtuse ohu poolest. Nii et ma arvan, et see on see koht, kus tuleb midagi triviaalset öelda, et õhma jahutada, et mitte miski ole nii lihtne, kui pealt näha paistab. Ja looduses samal ajal ei ole mitte miski iseendast võistetav. Et meie hädad ei teki sellest, mida me ei tea. Meie hädad tekivad sellest, mida me kindlalt teame, aga mis pole tõsi.
Soovin teile kauneid radu. Saade valmis Keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.